шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Штучком такім насамрэч сталася тое, што у дзяцей пераважае рускамоўнае асяроддзе, я бачыла, што ў іх руская мова ўсё роўна, як мы не намагаемся. Я па-руску размаўляю, прычым размаўляю вельмі добра, у мяне руская мова таксама вельмі багатая. У садок ён пайшоў, зыкнуў беларускамоўная група, але дзіцёнак увогуле перастаў ужываць беларускія словы. І я зразумела, што калі не я, дык ніхто.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Мы ў сям'і Юрася і Ганны Мяляшкевічаў. Юрась – адзін з каардынатараў руху за свабоду, а Ганна пакуль даглядае малых дзетак, хаця і мае дзве адукацыі – тэхнічную і псіхалагічную. Малой Яні – 2 гадкі, а старэйшаму Стасіку – 4. Мама Ганна загаварыла па-беларуску трохі больш як паўгады таму.
Я зразумела, што калі не я, маіх дзяцей добра беларускай мове ніхто не навучыць. То бок у іх усё роўна будуць такія маленькія такія нейкія выспачкі, маленькія асяродкі, дзе яны могуць пачуць беларускую мову. Ну там тата прыйшоў пагаварыў, ну там на кружок нейкі завялі, ну там на навагоднюю ялінку пад ногу.
Раз у год.
І ўсё. Я зразумела, што калі я не стару для іх асяроддзе, прастору мовы, яны ніколі не будуць ёй добра валодаць. Ну і гэта сталася такім штуршком. Я пачала ўсё ж такі размаўляць па-беларуску.
Пакуль мы размаўлялі з бацькамі, Стасік глядзеў мульцікі і часам узрушана каментаваў тое, што адбываецца на экране. На той мове, на якой мульцік. Юры кажа, што адмыслова паказваюць мульцікі на розных мовах.
У них зараз ўсё прыродна настроена па тое, каб яны валодавалі мовамі. Хай хаця хачу, проста каб хачу. Таму што ў нас па-беларуску сям'е, ўсё грамадства ў нас рускамоўнае. Ці нашы дзеці, у прынцыпе, не разумеюць, што ну, як бываюць розныя мовы. Для іх гэта ўсё не загадка. Беларускую мову, самае галоўнае, ну, для мяне вось то, што сям'я ім сапраўды дае. Таму што рускую мову дае ім грамадства. Таму што ў грамадстве ў асноўным усё рускамоўнае. А ну, наша задача гэта даваць такое больш беларускую мову на належным узроўні, каб вымаўленне было добрае, лексіка багатая, каб яны дакладна разумелі сэнс там на тых ці іншых словаў, то есть трэба падкрэсліваць, каб яны прыгожа гаварылі сэнсоўна.
У Мяляшкевічаў адмысловая сямейная чуллівасць да моваў. Тут рупліва збіраюць усе прыгожыя і каштоўныя словы. У беларускай мове кожную рэч можна назваць па-свойму. Вучыць гэтаму дзяцей і прыемна, і карысна.
Кубачок, філіжанка, далей конаўка, да. То есть, каб іх было разумець.
Але разумець, гэта розныя прадметы.
І каб яны ведалі, што ну, адзін прадмет, але у ім ёсць такіх от некалькі падсістэмак, і можна больш дакладна, больш трапна сфармуляваць, што ты хочаш сказаць.
Ты там зэдлік, слончык, напрыклад.
Слончык.
Ну, слончык, я думаю, што не ўсе нашы слухачы ведаюць, што гэтае слова значыць.
Ну, я думаю, што так, але...
Нашы дзеці будуць ведаць, раскажуць іншым.
Распавядзіце нам так само.
Ну, зэдлік, гэта табурэтка.
Чым гучней мы гаварылі, намагаючыся добра зразумець адзін аднаго, тым гучней Стасік робіць гук, суправаджаючы нашы разважанні музыкаю з мультфільму «Кароль Леў». У гэты момант душа Стасіка не вытрымала, і «Кароль Леў» загучаў на поўную магутнасць.
Слончык – гэта маленькая лаўка такая нізенькая. У нас ёсць маленечка лавачка, якую скарыстаюцца менавіта дзеці, яны калі разбываюцца, калі абуваюцца, калі ім трэба падцягнуць, напрыклад, гэты маленькі слончык, паставіць каля выключальніка і запаліць святло, напрыклад, ці выключыць. Ну, яны ім карыстаюцца. Гэта мы называем слончык.
Шмат у чым дапамагаюць бацькі Юрыя. Хаця яны не гавораць па-беларуску, кажа Ганна, але захавалі веданне і чулівасць да мовы. Па-беларуску таксама не гавораць і бацькі Ганны. Таму цікава, што маладзейшыя загаварылі і вучаць гэтаму сваіх дзетак, спрабуючы зрабіць мову жывой і разнастайнай.
Як я зразумела, мова іх вясковая, яна насамрэч не была бедная, яна не была прымітыўнай. Яны карысталіся такім слоўніковым запасам і характарызавалі там такі насамрэч шэраг паняткаў розных, што ну, нам, сучасным людзям, пазайздросціць. Таму што ў нас асабліва мова моладзі зараз яна становіцца такой прымітыўнай даволі. А ось, а ў іх мова была даволі разнастайная. То бок у іх там ошибаваць, крочуць, ісці. Яны ўсё вот разделялі. І ўсё гэта было розныя паняткі. І калі штось ты просіш іх патлумачыць, вось там, скажыце, што такое рапуха, ці скажыце, што такое конаўка, ці карысталіся вы такім словам? Так, яны тлумачыць, так, карысталіся, казалі так, рапуха казалі, конаўка казалі, там, халіп казалі, слота. Ну, то бок, яны ўсё насамрэч ведаюць.
Маленькая Яня, якая ўвесь час пры бацьках, гаворыць толькі па-беларуску. А вось Стасік, як пайшоў у дзіцячы садок, перайшоў на рускую мову. Хаця садок лічыцца беларускамоўным.
Яны ўсё роўна будуць рабіць як усе. Ты больш у іх зараз яшчэ такі перыяд, яны нават не разумеюць, на якой мове ён размаўляюць. У нас быў такі анекдот, калі Стась прыходзіў з садка, я яго прасіла, скажы, калі ласка, шарпэткі, таму што ён не хацеў, ён упарта не хацеў казаць гэта слова, таму што яму проста складана. Намагаўся, урэшце сказаў, шарпэткі. А потым так рукі ў бокі, кажа, ну як табе мая ангельская? Я кажу, а ты лічыш, што гэта ангельская? Ён кажа, так. І вось мы пачалі яму пытанні задаваць і выяснілі так для сябе, што на самрэч дзеці ў садку думаюць, што ён па-ангельску размаўляе. Дзеці лічаць, што ён такі круты хлопец, насамрэч вельмі круты, таму што яны толькі хочуць вывучаць ангельскую мову, а ён ўжо размаўляе па-ангельску. Ось. І гонару тут, канешне, было поўныя штаны. Я такі важны, ён па-ангельску размаўляе. І ён упарціўся, ён не адмаўляўся ад гэтай тэзы, ён казаў, я размаўляю па-ангельску. Я кажу, а як я размаўляю? Кажу, ты па-беларуску.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем. Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Пытанне, як так атрымліваецца, што беларускамоўнай групцы белмоўныя ж дзеці пераходзяць на расейскую, у Ганны ёсць некалькі адказаў. Тут і адсутнасць загаду зверху, і недахоп спецыялістаў, але галоўнае, гэта робіцца з маўклівай згоды бацькоў. Але дзецям цяпер няма сэнсу тлумачыць, што беларуская мова – гэта іхная перавага. Галоўнае – зрабіць яе жывой.
Марам тлумачыць увогуле, што ты вось размаўляеш па-беларуску, і ты размаўляеш, гэта твая перавага. Бо ж ты прыходзіш у тэатр, там, тэатр юнага гледача, іншыя дзеці не разумеюць тое, што там адбываецца на сцэне. Першы клас, другі клас, яны там сядзяць і перашэптваюцца паміж сабой, што ой, нічога не зразумела. А ты ўсё разумееш. Ён яшчэ не можа гэта зразумець, свае перавагі. Ён інстынктыўна, ён падсвядома падбудоўваецца пад іншых дзяцей і пад асяроддзе. Я думаю, што гэтае пытанне нам яно насамрэч адкладзена да таго моманту, калі ён ужо будзе ўсведамляць вельмі многія рэчы. Тое, што ён беларус, што мы жывем у Беларусі, што ёсць пэўная несправядлівасць у нашым жыцці ў гэтым свеце.
То, як дзеткі ўспрымаюць мову, добра відаць па тым, якія кніжкі ім падабаюцца. У Меляшкевічаў звыклая бібліятэка беларускамоўных бацькоў. Але важнае назіранне. Дзеці любяць кніжкі не з-за мовы, а значыць, ёсць усе шансы ад малова навучыць дзяцей па-беларуску, абіраючы прыгожыя гісторыі.
Для зусім маленькіх, возле такіх, як Яня, мала літаратуры, складана.
Барадуліна ёсць класная вершка.
Барадуліна, у Барадуліна складаная лексіка для дзяцей.
Ну, зато вельмі меладычная.
Меладычная, таму, калі я чытаю, Яня далёка не ўсё разумее, яна кажа, гэта музыка. Вот, таму, калі такое спрыманне. Часам штосьці знаходжа на дзеткі ор. Таксама вельмі добрая такая падтрымка бацькоў беларускамоўных. Мне падабаецца, я вельмі ім удзячна за гэты сайт, за яго падтрымку, стварэнне. І нават вось у нас ёсць улюбёныя такія кніжкі ў дзяцей нашых, якія менавіта на беларускай мове. Я разумею, што не з-за мовы яны іх выбіраюць, канешне ж, не з-за мовы.
Мураш Ферду.
Мураша Ферду, так. Тобто яшчэ пра Маха і Шабеста. Яны гэта так любяць, таму што там сэнс пэўны, які ім падабаецца. Таму што там героі такія, якія ім блізкія, зразумелыя. Таму што там прыгожыя малюначкі.
Юрась упэўнены, што дзеці, якія ад пачатку валодаюць абедзвюма мовамі, лепш падрыхтаваныя. А Ганна кажа, што пры жаданні можна і ў Беларусі выгадаваць беларускамоўных дзетак. Абодва яны упэўненыя, Что галоўнае, каб іхная мова сапраўды была жывая.
Я лічу, што ў прынцыпе можна. Можна было б люданні, можна выхоўваць дзяцей па-беларуску, набываць кніжкі на беларускай мове.
Тым больш гэта патрабуе ад бацькоў дадатковых высілкаў.
Ну, для нас не.
Вядома ж.
Ну, для нас...
Вядома, патрабуе. Ну... Таму што трэба знайсці, трэба даехаць, трэба пахадзіць, пашукаць, пагартаць.
Ну, мне падаецца, самае складанае для чалавека, гэта не проста кніжку купіць, насамрэч гэта сабе перабудаваць, таму што калі ў нас беларуская мова, гэта, ну, для мяне гэта, ну, кожны дзень, гэта мая мова, якую я камунікую. То, напрыклад, для бацькі, які не размаўляе па-беларуску, але, напрыклад, імкнецца, ну, гэта даволі складана, бо, ну, я вось бачу там асабліва знаёмыя мужчыны, якія вось таксама хацелі аддаваць нейкія веды па-беларуску дзеткам, то ў іх проста складана, што яны не могуць размаўляць.
Бракуе слова.
Ім бракуе вуснай мовы. І, ну, яны вымушаны тады чытаць. То есть гэта зусім іншае, калі яны проста чытанкі для дзетак чытаюць. Мова, яна павінна быць жывой. Мова павінна быць сродкам камунікацыі. Гэта не павінна быць мова нейкай казкі, нейкага міта, які там распавядае. Гэта павінна быць мова прыкладная, абсалютна штодзённая. І гэта ж беда. Ну, тому, што гэта ўсё ж такі, гэта і розныя рэчы. Гэта такі дэкарацыя, інкрустацыя нейкага жыцця. Вось, там, калі казачку прачытаў бы беларуску. А калі ты распавіў дзіцёначку, там, што трэба зараз там, боцікі абуць, што вось зараз паліто апрануць, што капелюшык, там, ці трэба там гэтыя завязачкі гэтыя падвязаць, матускі падвязаць. Вось гэта ўсё становіць прыкладное значэнне для мовы. Я спадзяюся, маім дзецям будзе лёгка зрабіць выбар, калі ім будзе па 14 гадоў і ўжо свядомасць акрепне, і не змогуць соцыуму неяк сябе перад соцыумам сябе прапазіцыянаваць, што яны выбар зробіць на карысць беларускай мовы.
І ў гэтай сям'і сфармуляваны прынцып, які адрознівае шмат якіх маладых беларускамоўных бацькоў. Мова – гэта выбар самога дзіцяці.
Я просто з імі размаўляю па-беларуску і разумею, што гэта такі зачын на будучыню. Тобо у іх будзе вельмі добры слоўнікавы запас, няхай ён будзе пасіўны, але яны ўсё будуць разумець. І ім патрэбны будзе толькі маленькі штуршок, каб пачаць размаўляць. Гэта іх воля. Будзе ў іх воля размаўляць па-беларуску, будзе ў іх жаданне, будзе ў іх нейкае рацыянальнае ці ірацыянальнае тлумачэнне для сябе, чаму я мушу размаўляць. Чаму я мушу такім чынам паказваць, выдзяляцца, быць іншым сярод людзей? Будзе ў іх такое жаданне, яны будуць размаўляць.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дзянькова.
Зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы. Былы вязень сумлення доктар медыцыны Юры Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную нядзелю ў эфіры парады прафесара Бандажэўскага ў рубрыцы «Свабода ў турмах».